Komið sælur, velkomin í gullkastið á gopp.is. Við erum í bóði Egils gull og Honky Tonk Barbecue á Snorrabraut. Kíkið endilega þangað og gefið upp gopp.is á deskinu og smellið ykkur á Honky Tonk. Watford helgina, frábær sigur þar, Atlético Madrid annað kvöld, meistaradeildina þar á staðattur og alveg útileikur. Og svo Manchester United helgina, þetta verður svona kjarnin af þættinum í dag. Myndi ætla steinir á sínu staði hellinum og Maggi, þú ert ferskur, kemur beint frá Watford og ert ennþá í Bretlandi, hvernig þetta er mikið úti?
Þegar ég hérna, að senda hérna út frá höfuðborg Essex hér að Bill Ricky, cirka svona 5.000 múnda þorpi hérna, ekki langt frá Colchester og stemmingin bara virkilega góð. Ég var agalega söktur í dag að löppina mér leiði mér þekki að komast í golf í 17. hita og sól hérna bara, hann bara þannig, það bara 20. hita spá á morgun og bara haustið frábært. Og alltaf helgin var geggjð, það gefur auga leið að það. Það verður ekkert miklu skemmtilega momentið heldur en að andrúmsloftið heldur en maður upp um helgina hann. Ég er bara góður hérna í Essex rétt austur á London.
Þeinni, þetta hljómar bara mjög vel. Við getum farið að makka sem katti bara, hann verður á bílnum.
Hvernig væri það?
Skellum okkur til Watford.
Algjörlega.
Hérna, nei. Byrjum bara á Watford, það nóg geta að fara í gegnum og hérna í rauninni í aðdraganda leiksinsteini, sérstaklega aðdraganda svona út frá honum að missa tvo leikmenn út og að þrjá einni meiðsli svo líka og Diego ennþá meiddur og það var svona ég segi ekki beygur í mann, það var svona margt sem spilaði þannig inn í að maður óttaðist þennan leik og áttaðist leikur á laugardegi en það er rauninni fullkomin sigur í ljósi aðstæðna sérstaklega.
Ja, þetta var bara svona fullkomið meðal, við skulum orða það þannig. Þetta var bara það sem var gat létt manni lund var akkurat einhver svona frammistaða, það sem að menn kerðu bara yfir andstæðingin þrátt fyrir svona ákveðnar mótbárur sem voru í gangi. Maður var algjörlega stjörnu galinn hérna yfir þessu landsleikja bulli. Þegar allt stemdi í það og endaði þannig að við varum án tvekja leikilmanna og einhverjir meittir og hérna, hádegisleikur alveg eins og þú segir og enda síðan á því að taka hana leik bara með Einari. Og þá er ég ekki að tala Einari Mattias, ég heldur bara með Einari.
Virkuðu líka bara onnit alveg frá?
Alveg frá fyrstu sekundu, það var bara... Það var eitthvað svona bara velíðum bara að sjá hvernig liðið fór inn í leikinn og þetta var bara aldrei nokkuð tíma spurning. Ég held bara án gríns, ég hef aldrei verið jafn lítið stressaður yfir einu leik bara í mjög, mjög mörg ár. Ég minni mitt, maður reyndar ekkit mjög langt aftur en ég man ekki eftir jafn stress litlum leik. En síðan náttúrulega bara fór púlsin vel upp bara við að sjá snildina sem var í gangi. Við höfum eftir að fara betri við það, bara þetta fyrsta moment, fyrsta mark, það er bara endalaus snild og síðan bara held þetta bara áfram, þannig að þetta var ótrúlega gott meðal við þessu svona, ég ætlum ekki að fara út í það að segja þunglindi, en nánast hversu brjálað maður var út í þetta landsleikja bullshit sem að var í gangi hérna rétt fyrir hann leik.
Áhugavert það sem ekki við byrjunarliðin í sem leika að sko Kelly hér er náttúrulega bara orðin númer tvö augljós og hann er greinlega treysta vel að Liverpool nennti ekki ykkur vesinni með allir svona. Hann hefði strangt til tekið alveg náð til England svo mátt spila leika þá verið ykkur tómur rugli frá fjölskyldu ykkur sótkvíjar leikriti sem að meikar ekki tala að segja eins byrjar Keita þá að spila þrjá landsleiki með Ox, búin að vera æfingar sem allar tíman og svo náttúrulega mikið að það var Trent og það tekur bara Milner í næstu stöðu, hann er komin, hvað var þetta, þriðja staðar hans á tíðabilinu að fjórða ef þú tekur sikkort hlutverki á miðinu með?
Nefnilega, sko, fyrir það fyrsta þá, sko, það var einhvern veginn efitt og maður sér þetta stundum öðruvísi frá vallinum, einhvern veginn held ég, það var því náttúrulega með mér fannst einhvern veginn bara skrúið á þessu öllu þegar maður kom einhvern veginn þá var alltaf við grættum alveg rosalega mikið á því að það var alltaf búið að hæpa Ranieri fáránlega mikið upp hérna og við vorum þarna á þessum stað fyrir leikinn þá voru sérst blandaða Liverpool aðdáendum og Watford aðdáendum, afskaplega ljúft og fínt andrúmsloft og skemmtilegur gamall völlur. Það var bara þannig og hérna þá veist, það einhvern veginn, þú veist, ég segi svo Steini, þú veist, undir að það skipti máli að skora þetta mark, en þú veist, það ekkert oft sem þú bara, þú veist, þið þekkir örgulega tölfaranna betur ég, hvort þú var 85-15 allar fyrir áleikinn og bara ég held að það sem að kloppaði bara átta sig einhvern veginn á, þeir eru alltaf voru að lesa Ranieri í þessu opna bók, hann alltaf liggur mjög aftarlega á vellinu, það hans leikur og bara með virðingu fyrir Ranieri, að þú veist, hann bara, hann hefur bara ekkert spilað á móti þessu Liverpooli, þó hann voru mestari með Leicester síðast þegar það var, að þá var þetta bara galið, alltaf standa bara með átta menn í vörn og ekki betri vörn heldur hann var og bara leiðu þeir hann að kattkátt og þeir komu upp að fram fyrir vítateginn, þá voru svæðið fyrir aftur á það svo svakalega, það var bara þannig segja það. Þannig ég held að gloppa við einmitt, bæði með keller og allan við byrjum bara keller, þá er þetta klárlega stráku sem að einmitt er bara flottur í svona leikjum, það sem að, þú veist, hann stóra verkefni hann að vara fá bolta frá hafsendunum og spila hann frá sér stutt á næsta. Og hann góður þar, þú veist, alltaf hekkit, þú veist, því sáðu sennilega af allar leikinn, við alltaf voru fyrir aftan annar markið, mér varst mjög gaman að sjá það, hann fyrir alltaf, þú veist, hann fyrir langlega fram á miðju, þegar liður ofalega, til búin að svípa og sópa og hann var alltaf komið með hendin upp um leið og ef vandæk eða maður típið eða bakverðinu voru einhvers röndi pressu og vildi alltaf fá hann, þannig að þessi tvö skot sem hann fekk á sig, leist hann bara rosalega vel, þannig að mér veist bara, það hefur bara verið fínt og klart. Og ég held bara einhvern veginn það að Klopp hafi bara lesið allt sem Ranieri var að gera og ég veit ekki hversu mikið Ranieri var sýndur mynd en hann, eftir svona, ég hugsa ekki verið búin að þrjár mínútur þegar maður sá hann standa upp, hlaup út á línuna og rekaðu aftar, hann var alltaf að segja þeim að fara aftar og standa þéttar. Þannig að þetta var bara frábæla að lesið á Klopp og náttúrulega förum við gegnum þetta leik á eftir og liðið þetta, náttúrulega bara, var bara, já, bara gríðalegu gæðamunur, ég held. Ég hef aldrei séð svona, við vorum í Porto í leik sem fór 5-0, en þú veist, það var þetta ekkert líkt þessu, þarna var bara, þú veist, ég hefst að lifa på leikið döðið, ef við erum ekki að fara til Madrid, þá held ég sér leikur hefur kannski farið 8-10-0 bara að sveimu það, þú er svo rosalegur í okkur.
Ef ég vissi ekki betur, Maggi, þá hefur alveg getað sagt mér að þú hefur verið í markinu fyrir áleika, því hann sást ekki.
Já,
nákvæmlega. Heldur myndir þarna samfélagsmiðlum, það var að honum sofandi á bekknum og eitthvað áleika, þannig að það átti bara ágætlega við. En Steini, bara tökum, hjólum yfir að leika og hérna, við þurfum ekki að dvelja mjög lengi við þetta, en sóknar tríó var náttúrulega gjössalega í ham í þessum leik og þetta fyrsta mark er náttúrulega bara konfekt og þar er Sala en náttúrulega, maður sagði það þá og svo bætti maður því við setna þegar að leiða leikinn, sko, en sendingar og hvað það þessi mörk, hann er náttúrulega bara á allt öðru leveli heldur að við höfum bara séð hann líka áður og hann á náttúrulega aðdraðan þessu marki fullkomlega, pinpoint alveg sending á manni sem að, og hann líka bara hvernig hann í aðdraðan og hvernig hann búin að sko gera lítið úr Danny Roserinn og hélti áfram út leikinn, sko, þetta er örugglega einn erfiðasti leikur sem hann hefur spilað á ferlinum.
Ég held að hljóta hætt eftir hann leik, sko, þetta bara, þetta er fullkomin niðurlæging sem hann lendi í á þessu, ekki kvöldi heldur, bara þetta var bara morgun, bara á laugardagsmorgni að lenda í þessari vél sem að Sala er þessa dagana. Þetta var algjörlega bara niðurbrjótandi fyrir þig sem leikmann. En ég meina, fyrsta marki, sko, þriðja marki kom að því setna, en þriðja marki var stórkostlegt, en þetta fyrsta mark finnst mér bara á margan hátt ekkert mikið síðra. Hvernig hann snýr mannan af sér, hvernig hann tekur þessa utanfótar.
Þetta er svo mörg að þú talar fjórðamarki reyndar
í. Já, sorry, fjórðamarki. Maður ruglast. En hvernig hann tekur með utanfótar með vinstri þarna og það hefði ekki getað bara mögulega verið á réttari stað fyrir Mane að taka við honum. Og við skulum ekki taka Mane heldur. Þetta er stórkostlega afgreiðsla hjá honum, en bara allt í aðdraganda marksins og ég finnst þetta mark hafa fengið, það er náttúrulega út á sóllu sem að það fær ekki hérna aðteklinan sem það á skilið og það er út á þessu fjórðamarki.
En annað með Annað með þetta mark hérna, Maggi, á vellunum, ég veit ekki hvernig hann upplega þetta, því að sín, nei, Sjóvan Símans er nú ekki alveg með sko, áhörðu hljóðin skrúið nýtt sérstaklega vel upp, en þetta virtist, nýr stjóri, ég veit ekki hversu mikið þeng það er lengur í Votvort, en hérna, greinlega einhvern smá buss, það er búið virtist vera á 9. mínútu og völlurinn virkaði ofboðslega daufur frá hérna heimamönnum að heyrði bara erun í skásrunum sko.
Algjörlega það var þetta fyrir leikinn þetta var alltaf hádegis kickoff vitum það að það er alltaf ekki það er ekki mesta lífið í því. Þannig að það var búið að varma hann við að þetta vera komin upp í hálf sko hálftíma fyrir leik. Þannig að við vorum komnir inn á völlinn sko 10 minútur yfir 12 og það var bara skásrunir voru alltaf bara rétt að dettur lestunum og fólk var bara að góða beint á morgunbarnum heima á sér, þannig að það var bara öðruvísi á því öllu og þá þetta kannski, þá verður ekkit sama stemmingin og bara, eins og segir, þeir byrjuðu aðeins þarna syngja þarna úr Your Song, ég meld á John, byrjuðu aðeins eitthvað því svo bara, ekkit bara markið, þú veist, hvenær snerti Vottur boltan fyrst, þrjármyndur eða þú veist, það var eitthvað svoleið, sko, það var bara, þetta var svo galið, sko. Ég er bara ekkert viss um það, þeir eru kannski búin með okkar 10 snertingar, þeir eru alltaf ekki búin að fara fyrir miðju þegar við skoruðum, sko. Þannig að það auðvitað bara drepur þetta allt, og það var náttúrulega dalti gaman að því, ég veit ekki hvað það heyrðist, að þegar þeir áttu að setja skot á markið, það fögnuðu náttúrulega við í skás endanum, ég hefði meira heldur í fólkið í stúkunni, það bara, þetta alls er að fagna, þegar vottur fyrsta skotið á markið.
Á 50 eitthvað myndið
þessi. Já, en það var fínt andurslottið í hérna skástúkunni, sko, það var bara, menn voru kátur og hressir og alltaf mönnum finnst afskaplega gaman eins og við vitum að skemmt við þetta sönglega eða er alltaf Bobby Firmino lagi og það er alltaf glumdi þetta lengi vel
ha.
Og mér fannst menn náttúrulega bara standa sig vel í þessu öllu.
Það er gaman líka stegin eða eins og segir Milner á nú megnið af öðru markinu og hérna kom Bobby á blaðu sem bara eins og ég segi, þú veist, ég held að tölfræðinu fyrirháleika það voru ykkur 515 sendingar í Liverpool móti tæplega 200 hjá Watford og vel tæplega það sko, þannig að þetta er ekki takt að hafa það mikið meir yfir og Bobby á líka svo hann á þriðja marki líka, þannig að ekki það þú eru kannski aðeins að útskýra það fyrir mér kannski ég skil alveg dómina Sala sé ekki dæmdur rangstæður í þriðja markinu en þessi regla er bara röng, þetta er hann getur ekki haft áhrif á leikinn þegar sendingin kemur.
Já, ég meina það, við getum verið ósámála reglum í fótbolta og það er bara eitt atrið bara, já, mér finnst þessi reglum, ég hef til dæmis alltaf verið á því að þú átt að fá strax gult spjald ef þú lappar að boltanum og tekur hann upp með höndum og lappar í burtu með hann og hendur hann tilbaka. Mér finnst að ég var gult spjald, en reglutan eru ekki þannig og reglutan eru alveg skýrum með þetta. Sala er aldrei að reyna við boltan hana, þannig að það var ekki einu sinni sko issue í þessu tilviki og enn og aftur, þú getur verið ósámála reglunni en reglan er svona, þannig að þetta var aldrei nálægt í að vera dæmt rangstæði í þessu tilviki, en það sem að mér finnst, ég hef nú löngum verið þekktur fyrir að vera mikill Bobby fyrir mínum maður, mér fannst ég sjá svona öðruvísi Bobby í svona leik, hann var með vinnusefumennu sína alveg upp á 10 eins og hann er vanur, en það voru ótrúlega flott hlaupir hjá honum og bara hvernig hann var að staðsetja sig, öll mörkin hans koma í rauninni þannig að hann er bara pikkur með við línuna. Þannig að hvort sem að þetta er ný útgáfa leiklestri hjá honum, ég veit ekki alveg hvernig á að skilgreina það, en þetta gladdi mitt hjarta alveg óskaplega að sjá að hann, þetta var svona poacher striker og það hefur Bobby fyrir mínu aldrei verið, hann hefur verið í allt öðrum hlutum, þetta var hann bara réttur maður á réttum stað á réttum tíma, trekk og ég held að það sé valla hægt að skora auðveldari þrennu heldur en hann gerði þessum leik og þá er ég ekki að taka neitt af honum af því að hann þurfti að vera á þessum stöðum.
Sammála því, algjörlega, og hann var það sem ég varst að ég veit sko nákvæmlega þessi mörkin sem hann gerði voru bara svona, þú veist, einhvern veginn, já, hvað að segja, hann var bara komin inn í teginn þannig að ég held að skipti bara alveg tölvert miklu máli þá veist hann frábær út af vellinum en þú veist þarna voru öll mörkinas inn í Marte var það ekki ég held að það voru alltaf mjög nálægt í vera bara á Martes línunni og það er bara það sem að mér finnst hann á bara að gera meira af því að Salan alltaf er ómennskur þannig bara þannig að hann sko það er bara Danny Rose var það var ekki bara eins og marki hann hversu oft í leiknum hann tók úr 2-3 þannig að svæðin sem eru að vinna fyrir sendir sko í kringum það að vera með sala þessum stað sem að, með þessi hæfileika veist, þýðir það að þú fær bara meira plássinn í teknum þannig að það að hann bara sé bara við stundum finnst að vantaði að búa bjöndafærið að hann hefur svolítið verið og þegar var ekki að skora svolítið verið að sækja boltan mikið en þetta bara veist, hann þurfti ekki að fara aftur með hann að það lágur bara vottur og þetta var bara klári að sópa boksari boltan inn í teg og því lít yfir við slútt öll einhverjir er alltaf að negla eitthvað en þetta var í öllum tilhugum sýttis mér eitthvað ekki að sjá þetta alveg í sjónvarpinu þannig að vellinu þetta væri bara svona bara frábært slútt inn í marki og það er alltaf bara veist, hann er frábært slúttari þá hann hefur verið í smá brassum undanfarið en ég er alveg sannfærður það að þetta er eitthvað sem við vantar að sjá gerast meira við sem litlu leikjum þegar Sala fer að taka til sem svæði þá áttu þeir sjá því Bobby og sérstaklega Bobby að hversu mikið svæði hann fær sko.
Það líka virkar hann í steini að þeir eru allir svona í flugir og Liverpool enn alltaf skora þrjumörka lágmarki í flestum leikjum og undanfærið þannig að og byrja þetta tímabil rosalega hvað það varðar og til dæmis eins og Sala og manni maður líka spáir í því hvort að þeir séu núna njóta góðsaf aðeins kvíld sem þeirra fengið á undanfjörnum 12 mánuðum eitthvað svoleiðis að komi feskar inn í þetta mót heldur það hafa kannski gert eins og bara fyrir síðast tímabil
Hvað heldur þú maður? Heldur að mun ekki fyrir þess að gauri að fá undirbúrustímabil að vera ekki að spila stanslust ykkur ári röð þetta bara munir alveg helling og ég meina Það, þú sér það bara á þessum gör, þeir eru bara miklu meira sjarp heldur þeir hafa verið upp á tíambils undanfærin ár. Sala hefur alltaf verið sjarp en hann er með eitthvað ekstra í dag og bara, veist það, við að fannst svo fyndið þetta viðtal við, þegar komið viðtalið við Sala eftirleik, það sem að, hérna, spyrillir var að segja við hann, herðu, við erum búin að horfa á þetta mark fimm sinnum. Þetta er bara ekkert eðlert mark, bara hvort að sagði á hefur oft skorað svona mörg eða hvenær skorað þannig svona mörg síðan að síðustu helgi þetta er algjörlega galið og við sjáum það bara á þessum gaurum jú, mani blessaður hefur átt upp og niður tímambil undarfarið og hérna en hann er alltaf þú sérð samt núna á honum að hann er með þessi ekstra, þetta er svo lítil prósenta sem að þarf á þessu hæsta leveli til að þú sérst svona skörun ofar. Og þeir eru með þetta 1-2-3% ekstra með við síðustu tímabil í dag eftir að hafa fengið alvöru undirbúrunst tímabil og fengið alvöru hvíld. Það er bara algjörlega greinilegt.
Maggi, við erum líka lúmst til að sjá þetta lið bara vera ná aftur svolítið fótunum undir sig bara með lokum síðast tímabil. Þetta eru 20 leiki núna í öllum keppnum á þess að tapa vissulega stór vika framöndan en það er bara gamla formið sem að Liverpool tók hann í 2 ár. Þetta eru fara nálgast svoleiðis og þú veist ekki að skilja sterkari í samkeppni í einhverju leiti.
Algjörlega, ég hérna, já algjörlega og bara þetta er alltaf bara, Steini var að segja það er ekki bara, ekkert bara Sala, þú finnur það hvernig, það er alltaf komið rosalegt hérna bara kompetens í þetta lið. Ég er náttúrulega bara þetta margt sem Sala gerði, við erum næstu því gátum meðlega tekt okkur í hann þegar hann byrjaði á þessu og þú veist, maður verður svona mómentar sem ég var þarna sko og hann áttúrulega skora aldrei miklu fleiri svona mörg en liðið er alltaf bara alveg, þú veist, bara í gegnum, það var frábært að vera búin að trennt aftur ekki það að Nico gerði þetta svolítið vel, það var bara svoleiðis og þú veist, að því að veist, við erum alltaf að skrifa sjálfum að típ framistandi á honum að því að vera að tala með ekki undirbúningstímabil, ekki landsleikir, ekki neitt og þetta er bara handbúin að vera í lyftingarsalnum sumar, ég sé ekki til hvað Konate er að fara að gera með þess að þú heila bara þeir eru konur allir maður hafa akkur ágjör á miðjunni, hún kemur keita þannig inn í þetta Hendó klárlega var að gera þetta vel, auðvitað fekk náttúrulega þurfti að lítið að verjast, en þú veist, hann er geltandi allan tíma, maður heyrir náttúrulega miklu betur í honum og vellurum, heyrir það í fyrir það á árendur, en heilt yfir þá er náttúrulega liðið bara að fara að rúlla ákveðnum svona hlutum, og ef þetta lið helst heilt, ef við höldum hafsendunum heilum, ef við höldum framvíðurunum heilum og bara getum svona rótara þeim, ég var eftir að horfa þetta móndina tútbala og horfa á pressu, hérna pressuna, já, stræði strækjörunum, þar var sko Diego Jota í þriðasæti, skot tilrurur, ég held að hann hafi verið þar í þriðasæti, þannig að hann getur lest ímislegt, þannig að þetta lið er bara komið í ákveðin rýtma, þetta lið sem við höfum þarna er komið í ákveðin rýtma og það er bara frábært, þegar þeir geta það alveg, það er bara þannig.
En sko við skulum ekki horfa fram í að því að miðjanakar er margbrotin, sko, það er bara við erum svolítið langt frá því að vera að stilla upp okkar að vera með allan okkar mannskap á miðun við vorum að tala um það fyrir leik bara hversu mikið væri búið að höggva skarði í miðunni hjá okkur
það vantar í rauninni byrjunlið með hvernig tímabili byrjaði sko bara Fabinho eða Thiago var ekki byrjunlið kannski þá en Fabinho, Thiago og Elliot skilur við og Omar Isak Jónsson
já, hann að við erum ekki við vorum að óska þess fyrir tímabilið að við myndum fara vel út úr meiðslabakkanum við erum ekki að byrja vel í þeim gera sko en það má heldur ekki horfa fram hjá því við erum mun betur í stakk búin til að takast á við svona áföllin svo í fyrra við skulum horfa það að í vörninni hjá okkur erum Matip og ég algjörlega ósammála hérna Magga með það að því leiti að Matip mun ég og hef aldrei afskrifað en hann náttúrulega hefur verið brotættur og hann er náttúrulega búin að vera alveg ótrúlega heill núna.
Ég var nú alveg búin að fá nóða hann á síðast tímabil sko.
Já, ég líka.
Ekki verið hægt að treysta á hann í nokkurt skapa hlut og ég ekki ennþá fara að treysta hann svo sko eins og þeim pyrrandi hvað hann er frábær.
Hann er frábær fótboltamaður.
En sko, sjáu þið róna sem að kemur yfir mannskapin að vera með tvo svona hafsenda eins og Ivan Dijk og Matip það róar allt liðið einhvern veginn niður það er allt miklu öruggara jújú þessi gaurar geta alveg gert mistök og allt það en það er bara allt önnur ró yfir öllum aðgerðum sem að fara fram á vellinu þeir róa miðjuna fyrir framan sig þeir róa bakverðina við hliðin á sér þeir róa markmanna fyrir aftan sig Þetta er bara allt annan líf og alltaf við tökum þetta ömurlega tímabil sem var 8. janúar, febrúar á síðast ári með þá miðverðið sem vorum með þá. Þetta bara skiptir alveg rosalega máli og nú erum við bara helmingi betur klárir í öll svona áföll heldur en ár. Hópurinn er bara miklu sterkari.
Algjörastrákana, þetta var 5-0 sigur í Votvort, frábær sigur og hérna bara Helgi fór tölvöld betur með þetta heldur maður áttu að svo fínt að taka hátíð eitt leikinn og þá getum við bara, þá er allt bónus sem að hinliðin klikka í kjölfarið og ekki það stó, þessi Chelsea og City í urnu sína leiki en það voru ekkert með ennum glæsi bragan en hérna
En ég verð að fá að stoppa þér samt
Já
Það er Egils gull stund í gangi
Yes Neskafi Goldiebíl er ekki að áliði
Maggi er náttúrulega 6 tíma undan okkur
Þeir eru að fara líka herja á Bretlandsmarka það lítil bjórmenning þar en Ölgerðin fer að hefja leikandi úti
Maggi, ertu ekki að byrja að auglýsa Egils gull á núti eða?
Nei, ekki alveg það, ég gleymdi því ég var meira að spila eitthvað verður kerfið það sko Það var að gera eitthvað að því
Það vil engin neskvik þetta
Við sáum nú sérstaklega kannski tökum að United leikin bara í uppbytun fyrir þann leiknum helgina en Chelsea voru bara heknir á móti Brentford markmannum að leiksins og City mann ennur ekki eins og spá í City Burnley það er bara koma óvart hversu ósamfarta var runni Steini
Já ég meina Er ekki alltaf bara búið að setja fyrirfram 5-0 á City Burnley eða? Það skyldi fara bara 2-0, það var magnað, maður bjóst við engur því en það sem kom mér mest á óvart þrátt fyrir 3 stig hjá Chelsea voru í hversu miklu ströggliðir áttu Með þetta Brentford lið, ekki það, það komið óvart að Brentford sé að standa í hárun ákvörðum, það er bara hversu mikið ósamfærandi Chelsea voru í þessum leik. Þeir voru alveg bara hund helviti hefnir að hafa tekið hennan leikinn. Við sátum hérna við félagarnir eftir leikinn svona soldið á bleiku skýi eftir hérna smá svarsýni fyrir leikinn að klára þetta 5-0 en hann versnaði ekkert dagur að við skildum halda áfram inn í næsta leik og horfa á hann við skulum orða þannig djöfull óskaplega lítur Man United illa út þessa dagar og ég ætla ekki að segja að það hryggi mig en þeir, það er svo margt að í gangi þarna og ég ætla já, ég vil bara gefa boltan yfir á Magga sem var nánast búin að spáða þeim mesturum sko
Já, ég
vil ekki taka á lífi með þessum hætti fyrir en eftir næstu helgir
þetta. Nei, ég er ekki að segja að þeir séu búnir, en þeir líta ógeðslega illa út þessa dagana.
Já, ég sagði það síðast ekki er ógeðslega glað upp með það, það er ákveðni spottum sem byrja að klikka hjá mér hérna og það er bara...
Þú ættir að vera samanlega mér ofta, sko.
Já, geti verið, það er alveg klart mál að reynda, þeir náttúrulega hafa ekkert... í liðinu sinni, sko þetta er Chelsea leikur og við þetta rosa skrítin ég ætla búin að sitja hérna í helviti flottir í stofu og horfa í latnum okkur um helgina og Brentford var alltaf ekki með í 65 mínútur og hérna Tuchel var alveg einhvern veginn við þetta með þetta svo einhvern veginn verður allt vitlust og það, og Brentford einhvern veginn kveikir í leiknum en auðvitað því er ekkit fyrir neittna hérna gera lítið úr markur í mínum eyrum sko, þegar þeir eru auðvitað þurfa að vera og þetta eru auðvitað bara eitt af því sem að meistaralið þarf að hafa markmann sem að tekur þessar tvær þrjár vörslur í svona leikjum eins og hann gerði og mér fannst það svona ákveðið styrkleikamerki að Chelsea að vinna þann leik þó þau var ekki góðir það er má líka alveg sem steyri sagði það er alltaf gott að liðin sem er að keppa við okkur sé ekki að spila vel í reyndan ekki að horfa neitt þessum sýttileikum síst hann hafi verið grautleiðilegur og bara 2-0 eitthvað er ekkert í gangi en ég held að Chelsea hefur alveg sýnt þarna í þessum leik svona ákveði gritt að hérna standa hann af sér fyrir að hálfleikin áttu þér og
þeir eiga samt sko 5 marktilraunir eina á markið á móti 17 sko.
Já þess, það voru sko 13 tilraunir Brentford frá 79 mínútu
skiptir engum máli, þeir eiga eina tilraun á markið, þú voru oft talað um tilraunir á marki á Liverpool
ég samar að því ég horfði á allar leikir fyrri hálfleikurinn hjá Chelsea Brentford var bara svona steindauður leikur og Brentford markmaður er vel þeir eru sangjandi yfir 1-0 og leikurinn er alveg dauður svo verður hann bara gjössamlega galinn í lokin það er bara Brentford er bara að taka endurlega sjensa og Chelsea dettur í það bara verjast og það var nú ákveðist líka fannst mér ekki hjá þeim fannst mér að standað af sér sérstaklega þegar þeir voru alltaf með ótrúlega sko unglið, það voru alltaf 2-3 leikmenn sem voru að spila sína fyrstu leiki sem að lítið ógeðslega vel út þessi 2 ungu þarna sem að bara ég var já, þannig að það var svo eftir að koma ljós hvað þessi framistöða Chelsea skilar þeim, mér varst það svona ágeðst styrkleiki að maður klára það dæmi.
Við hefum voruð brjálaðir yfir þessar framistöðu frá Liverpool og móti Brentford.
Veit ekki alveg með þetta lið sem þeir voru að stilla upp aðna vandalega. Ég er ekki alveg sem vissum það. En á móti, þú veist, þá United þurfum við eitthvað ekki að pæli. Þeir eru mjög, þú veist, 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 aldrei hvenær stóru nöfnin törn upp, eins og það sagði. Og það gæti alveg orðið helgina ef við skulum ekkert afskrifa það fyrir það er alltaf formbókin eru aldrei verið í lagi þar
endum að þess á United strákar en hérna, þetta var svona það helsta úr þessari umferð það er ekkert
verður við ekki að tala um Newcastle?
Jó, það var endur að koma áhugavert það var að koma áhugavert í kvöld ég veit ekki hvað það þýðir nákvæmlega en þeir gerðu eitthvað tímabundi þriggja vegna bann það sem að 18-2 úrvalsdeildarfélögin 18 aft á móti tveimur bönnuðu sem sagt sponsorship samninga frá eigendum eða tengdum svona náið tengdum aðlum þessum langt yfir markaðsverði samningum sem að eins og City hafa náttúrulega verið að fjármagna sín hvernig þeir að vera misnota FFP með þeim hætti og hérna það náttúrulega, þetta náttúrulega gert til þess að til höfuðs Newcastle og ótrúlega skrítið að var þetta eina félag fyrir utan Newcastle kaus á móti sem það var City sem vildu nú bíða og sjá og svona skoða eitthvað betur sko en þeir náttúrulega byrjuðu þetta stórkostlega og hún virka nú á mann eins og svona Disney karakter svona vondi kallinn í Disney mynd hérna sem er í forsvari fyrir félagið
Amanda
stafið leiðin en hérna stemming af vellinu sem að Tottenham bara mér varstu að gera ágætli í að vinna úr eftir að hafa lent undir og tóku Montana Turba var að fara ágætli yfir hvernig vardaleikunum var í hjá þessu Newcastle liðu faðir og var ansi mikið og slæm bil þar á milli og þeir verða nú vantala fyrsta verk núna í þessari viku að skiptum stjóra myndi ég held að
Já, ég held að sé að alveg bara gríðaleg vinna framöndar hjá Newcastle það eins og við komum inn á í síðustu þætti það er ekki nóg að kaupa einhverjar þrjár, fjórar superstjörnur í þetta lið það þarf að skipta út bara nánast öllu settinu
En ef svona reglur halda einhverju vatni að þeir geta ekki bara dælt hérna 500 miljónum í samninga rétt á vellinu með eitthvað svoleiðis þá mun það gera þeim
hversu mikið heldur það ég meina, varst ekki að tala um þetta var eitthvað þriggja vegna dæmi sem að þeir verið að delaya þessu ég hef ekki trúið til lengdar að þeir geti stoppað þetta hvort sem það fer í gegnum eitt félag eða tvö félag eða þrjú félag en Ég held samt eins og ég sagði hérna síðast að þetta sé lengra í þetta einhverja yfirburði þarna fjárhagslega heldur en menn vilja meina.
Ég heldur en allavega City tókst og Chelsea tókst, það er vonandi allavega og þeir eru allavega eitthvað að reyna að stemma stíu það sé lengri leið núna heldur en var fyrir 10 árum og 20 árum.
En það er alveg klart mál að hreita þetta náttúrulega, þú veist, fyrstu skrefin sem að þetta fólk er að taka er náttúrulega fullkomið sjálfsmark veistu, það er náttúrulega þú veist, ég ætlur ekki að fara eða mörgum mínútum í það að vorkina Steve Bruce en veist, þetta fólk sem er þarna að stjórna þessum klúbbi núna verðist bara ekkert vita það hvernig þú rennur að reka svona klúb það verðist vera þannig að þau tíma ekki að reka og það verður tegur að tala í kvöld núna hérna félagetur að mandir að útbala þegar hann lét réð sig þá náttúrulega gerði þetta þessa klásulu að ef hann myndi ekki klára samningin þá myndi hann fá 8 miljónir punda í eingreiðslu og þessi kallar hann svo, er eigað núna það verðist einhvern veginn að vera að halda honum í jobbinu núna og hvernig það allt verður búa til einhvern ægilegt fanfrenzy og hvernig dæmi í svona leik veist, sem að veist, þetta var náttúrulega bara dóldi komist
á dag er þetta ekki satt bara Maggi Svipa þegar að Rauði Hotsvam í Liverpooli 3 mánuði eftir þeir tóku við þú veist, bara
jú, kannski
tekur kannski meira en 4 daga sko, ég held að þessi nála bara það sko
já, ég, en munurinn á þessum takeover er það við skulum átt okkur að því þessi fjárhæður á baku ekki bara þetta er fólk náttúrulega líka búið að vera að reyna að komast inn í fótbolta lengi þessi Amanda var að reyna að kaupa í City og það var aðeins með því og þau gera tilröldur sem komast inn í FSG 2016 og komast inn í Liverpool-klubin þannig að þegar þú komin þannig inn þá var þetta svona, þetta var svona
þeir reyndu líka að kaupa Liverpool á sama tíma og voru að hjálpa að sitja
já, nákvæmlega, að þú veist að þetta er fólk sem við lengi ætlaði að komast inn á marka en það sennilega voru bara aðeins trigger happy en hérna þetta er bara, já, þetta byrjar frekar naíft finnst mér og eitthvað svona komum við yfirlýsingu það þau ætlaði ekki að hérna, sækja stjóra sem var í vinnu hver er þó eftir það svo eini sem er eftir eða hvað er að tala komtið, bara tveir þannig að þetta byrjar frekar klaufalega og
mér varst er sýtan ennþá í reyðalega
já, getur þetta að vera sýtan en sko, mér varst þetta svo líka bara mjög sorglega að sjá það veist, allt þetta araba ævintýri í Newcastle allir fullt af fólki ykkur gublum og glæðar að kátum með þetta veist, við erum að röflum ykkur til þetta fair play og hérna, super líku eitthvað svona þetta er alltaf bara sálarlaust dæmi alltaf nátt en ég vonaði vinnilega að steinja eða fyrir sér að þeir ná ekki að sópa upp markanum með hlutunum því það sem er að heyra núna er það að það sem að kjaftaði var hérna í morgun var það að það sé verða að horfa á það að búa til núna áramótin einhver ótrúlega hérna, free agent samlingu að fara í klásulu leikmanna sem eru klásulu sem við hefum aldrei hugsaði sem að verða farið í það verður það sem að þeir ætla sér að búa til en ég vona að vera ekki þannig fyrir að það bara ekkert sérlega skemmtilegt það var mjög gaman að horfa á David Sjón og Lars sem var svolítið að reyna tala skynsemi, vera rödd skynseminar en svo sem við kendum það alveg að hann vissi það alveg að það var enginn að taka marka sér eftir 2-3 ár væri njókvæmst komið í topp 5 og öllum aðdáðundum væri skýt saman hvaða peningarnir kemur og það búinu svolítið
Hættu því og spáum við því að setja. Það allt líka Madrid á morgun, Steini og hérna, þeir hafa nú ekkit byrjað neitt stórkostlega þetta tímabil. Eru samt í fjórða setja þremur stöðum frá toppnum og bara svona inn í þessum pakka, en ekki eins og Real og Barça hafi byrjað okkur flugi heldur.
Þeir eru meistara með trommuna þína innanborðs.
Þeir þetta verður það klárlega sko og skiljanlega. Það munur kannski á liðunum. En fyrir þennan leik og sýni kannski bara muna hvernig deildirnar eru þá bæði hugsar og hafa sögurum til að þeir fá frí út af því að þessu yfir náttúrulega rugli í Suður-Ameríka að það sé bara yfir hefur tekið mál að félagsliðin sé að leifa leikmönnum sínum, þeir eru meira minni leikmönn frá félagsliðum í Evrópu að spila á fimmtudegi þegar það er þessu leiki hátíðan lögdegi. Ég mun aldrei skilja það hvernig Liverpool tók þetta í mál, þannig að það var með ólíkindum. Hvað þá? Að þeir skili sér ekki heim aftur fyrir einhverjum 10 dögum setna, það er bara gjössalega með ólíkindum, en Real Madrid fekk á sama tíma frí og það getur náttúrulega þeir eru heimaleik og við þekkjum alveg ágætlega hvernig þessi heimavöllur getur virkað þannig að þetta, þeir fara með forgjöf eins og við segjum í golfinu allavega.
Það þurfti þú að fara út í það að rifja upp þetta landsliðsdæmi aftur?
Já, þetta bara, mér finnst að Pahena tengjast þessu leik alveg
töluvert. Já, hann tengist alveg töluvert en ég var svona rétt byrja að róa mig niður. Þannig að þú þurftir að ræsa mig upp
aftur. Ég er mjög langt frá því.
Já, þetta er bara svona nákvæmlega.
Við erum að fara í svona vitlis aftur, þetta er svona tæplega
hálfnir. Já, nákvæmlega. Takk fyrir að minna mig á það líka. Þetta er náttúrulega bara alveg stjörnugala í alveg tala. Og La Liga er náttúrulega bara að gera þetta hárrétt. Ég meina þeir, það er leikmaður eftir leikmaður sem getur ekki skila sér tilbaka eftir landsleikjahlýja. inn í deildakeppnina og hvað gera þeir? Þeir bara, ok, þessu leik er bara frestað.
Þetta er líka bara gjaldfelli leikir ekkert smá það er gott stærstu stjörnugall.
Já, ég meni þetta er bara algjörlega stjörnugall. Það er ekki þetta orðað öðru sér. Nú eru þeir búin að fá alla sinna hvíld, þeir eru bara búin að æfingasvæðinu, bara að gera sér klára það eru þetta tveir frá okkur þetta á æfingasvæðinu líka, vonandi eru þeir búin að fylgjast með því eitthvað. En þetta er svo ruglað og þeir eru svo ekki með þetta sem að stýra þessari ensku deild, bara ekki á neitt hátt. Það er eins og þeir vilji stundum ekki framgang enskra knattspyrnu, svona bara á alheims mælikvarða. Það er eins og þeir geri allt til að koma í veg fyrir það. Þegar ég bara skil ekki hugsunagangin hjá þessum maðurinn sem að stýra þess. Þetta... Hvernig ósköpunum dettur mönnum í hug að vera með öll liðin nánast sem eru með Suður-Ameríku mennina og þá að vita fyrir löngu síðan og þeir eru að spila þarna á aðfaranótt föstudags bara sem fyrstu leiki á laugardegi. Þetta er svo algjörlega út úr korti vitlaust að það hálfa verið hellingu og Já, ég held ég bara látið staðan numir, ég get ekki talað þetta, ég var svo pyrraður, sko.
En Maggi, allt í kom Madrid liði, höldum okkur kannski aðeins við það, hérna til dæmis bara samanburðu við liði sem að Liverpool mætti fyrir 2 árum í þessum fáralögu COVID, upphafi COVID, það var náttúrulega ólíkindum að setnileikurinn fór fram og þeir eru ennþá að spyrja bara á jafnvel hvort það verið eitthvað sakamál út úr því út að þetta var náttúrulega yfirnáttúrulega einskur út og það var það líka þá að geta verið að leipa þeim inn í landið stuðnismönnum Real Madrid, sérstaklega borg sem var komin í algjört lockdown, mann til þess að þetta klopp bara segja fólki að vera ekki að gefa fistpump og allan anskotan svona pyrringa, en þetta lið er virkan og svona ykkur leit svipað á pappír og hérna ég þú veist þetta er ekkit mikið sterkara held ég.
Nei, þetta er bara sömu liðin að vera að spila. Já, ég finnst það, þú veist það er alltaf Suárez kallinn hefur alltaf verið að spila vel. Grísmann auðvitað alltaf kemur hann inn í þetta lið, myndum mann að halda að verði Grísmann Felix og Suárez þarna uppi.
En, já, Griezmann var farið til Barcelona þannig þegar við fórum
alveg. Já, já, alveg. Þannig að veist að þú
stóð. Sál er farið til Chelsea, þannig að gera góða hluti.
Já, já, hann er alveg helviti góður þar, helviti að við keftum hann ekki. En alla var að skilur mig, það er þarna, veist, kjarnin í þessu liði er alveg sá sami og kannski var þarna nema bara að bæta þarna við Griezmann og svo að resta. Þannig að veist, við erum alveg þar að þurfa að taka á mönnum sem að, veist, eru drullu góðir í fótbolta. Þeir spila alltaf sama stílinn af fótbolti, horfðum við þá þetta langt vitanlega klopp í dag, þar sem hafa bara hreinskilið við það. Þú veist, ég beðið einhver fyrir Simeone, hann ná frábæri morgi, hann búin að vera hérna í 1000 ár og bara sem gerist ekki oft í spænku fótbolta, en það þýðir ekki það að ég fýri fótbolti sem að spila, ég geri það ekki. Veist, þetta er ekki fótbolti sem ég vill spila og það er þetta bara það sem við vitum að gera, þeir verða fysikal og munur reyna að koma með einhver skyndilegs álöp og ef þeir skora undan, þá verjast þeir á 8 leikmönnum. Bara alla leikinn þá kallar leikurinn er búinn og það er bara það sem við þurfum bara undirbúið okkur undir svona já ólíkan leik frá því sem við séð leikurinn sem við sáum þegar við fórum til Madridar var nú svona af þessum leikjum live sem við séð að klopp náttúrulega yfirburða lokaðasti leikurinn og svona erfiðasti bara óháða úrslitum það voru kannski í samtals 10 skot í leiknum eða eitthvað og bara ef þeir komast yfir þá er erfitt að eiga á þeim og fara alltaf tefi út í eitt og leggjast bara niður í vörn og gera ekkert og það, þú veist, þetta er bara það sem þeir gera með góða markmann, sterka vörn og kóka þarna upplugurinn að defensive midfieldsvæðinu og svo sækja þeir hrætt og eru góðir í fyrstu bekkætriðum. Þetta er bara allir koma að þeir síðustu 1000 ári.
Já, steini munurinn fyrst með núna þess að þessu liðum, sérstaklega hvað okkar lið varðar, er að mér finnst Liverpool núna að vera það getur alltaf breyst þar að er að koma inn í leiki sjálfan. Mér finnst Liverpool vera miklu einhvern veginn svona betur mér finnst að vera miklu betur stað núna heldur að þarna í
betur balsaðar.
Já ekki betur nei já, veist, við vorum á frábærum tímabili í heilt yfir en akkurat þegar Liverpool mætti Atletico Madrid þá var Liverpool í rauninni búin að vera svona, ég segi ekki hiksta, þetta voru ekki eins samfærdir búin að vera eins og þeir til dæmis eru núna, þó að tímabilið held það hafa verið alveg geggjað, sko. Ógeðslega svekkjandi Liverpool lenti í öllu þess sem ekki var að lýsa, þeir skora mark og erfiðir að brjóta niður eftir það, en áttu Liverpool og voru náttúrulega drullu sterkir í þeim leik og þeir náttúrulega voru búin að snúa þessu inn við í setnileiknum sem maður er ennþá að pyrra sig á þeim hérna, sirku sem að markmaðurinn okkar bauð upp á í þessu einvígi en ég er að vonast til að Liverpool sem er að skora 23 mörk og meira í öllum leikjum sem hafa þessu tíðanbili líka í meistaradeildinni sé að fara miklu meira tilbúið og opna þetta lið þá aðeins meira heldur en mörg önnur lið hafa verið að gera undanfarin ári.
Algjörlega og við vitum alveg hvað gerðist þarna á útivöllinum á sínum tíma. Ég meina það var bara hann var snældur kolvitlus á hliðalínunni, hann Simeone og hérna völlurinn var já, ég hef farið að marga útileiki og úrslitaleiki í Evrópukeppni og ég hef aldrei séð annanis völl, en það var Simeone bara að trekki upp áhorfendur, hann var aldrei að stýra liðinu sín, hann var bara að trekki upp áhorfendur.
Ja, hann var líka, hann var komin á trommun hann á tíðanbili
svo. Já, já. Þess vegna fekk hann ekki tilbaka. Þetta var samsari, hann var að neita að skýra.
Er þetta tromma þín?
Já.
Já, sástu það ekki.
Jú, danskur. Ég held að Klopp ætti bara að taka eitt leik á sig í bann og taka lag og bara tróðanum inn í það og bara stoppan. En ég hef fulla trú á þessu liði eins og formið er á þessu liði í dag. Ég hef alveg fulla trú á því að við getum fundið lausnir við þessum varnarleik hjá Atletico Madrid. Þeir hafa alveg átt til að skýta á sig í riðlakeppninni meira sig á heimavelli í meistaradeildinni. Þannig að bara ef við náum að halda okkar plani og við erum náttúrulega með ég veit nú ekki hvort að Thiago verður klár í hennar leik.
Nei, hann er átt.
Ég var nefnilega að gera
og Jóns líka átt.
Ég var að gera mig vonur að Thiago verður klár í hennar leik af því að hann er nákvæmlega maður í að brjóta upp svona hluti. En ég hef bara það mikla trú á framlínun okkar og erum konu með svona auka vittarinn verandi með sjóta þegar hinn er þrýr er kannski ekki á sínum degi þannig að ég ætla bara að vera nokkuð bjartsýtt fyrir hann leik þrátt fyrir að þetta börnlei lið á styrum sé móturinn okkar sko.
Maggi, það er náttúrulega leikur búin núna helgina eftir erfitt landsleikjahlé fyrir marga í hópnum og það svo United helgina eftir hana og þú veist, ef einhver staðar Liverpool hefði efnað að gera jafntefli eða einhver af þessum leikjum þá var það frekar þarna heldur en í deildarleikjunum bara með hvernig riðillinn hefur byrjað. Hvernig hendu upp byrjunarliðinu bara með hliðsjón af þeim pælingum hvort þú myndir gera eitthvað pásu eitthvað annaðlega fimm dagar svo í United leikin?
Nei, ég held að við séum ekki að séum neina pásu. Ég held að við séum bara það sem er það góðið sem við fáum Fabinho inn. Þannig að veist, vörnin verður eins, það verður þessi fjóri sem að byrjuðu, Alisson,
fáum náttúrulega Alisson
líka. Að sjálfsögðu og Fabinho verður þarna á miðjunni. Þú veist, mér sýnist hendur að vera heill, þannig að veist, þá held ég þessi bara spurningin hvort þið sjóðum Milner eða Keita. Ég held að, veist, halda áfram að spila Keita, ég held að vegi frekar Milner í United slæðin, þannig að miðjan er í Fabinho hendur að Keita. Ég sé hann alveg rótera framjörunum því að hann sagði það sjálfur og hann er ekki fyrst ástallis að setja Diogo inn og frekar Nico Williams.
Hann rótera ekki Sala, hann er komin á svona Ronaldo og Messi level, einu tveir, þetta er bara mínu tvo.
Algjörlega, stýst bara mínu tvo, þannig að þá myndi ég alveg tippa og hann myndi þetta láta Bobby spila áfram og láta því Bobby er alltaf...
Manu spilar.
Ég held hann sko, þeir spila allir 90 mínútur. Ég held að Klopp spilaðum ekki 90 minni byrjið þarna og svo aftur United-leikin. Þannig að ég ætla að tippa á róteringin verði svo að hann hérna taki Milner og Mane út og Fabinho og Diogo kom inn á. En það geti alveg verið Bobby líka sko. Já, þú veist, ég held að svo eina var að segja, þú veist, við grænjum ekkert játtefni þarna en helgin verður leikur sem við þurfum að vinna.
Förum í hann núna líka í restina og bara byrjum á þessum, nefntum aðeins á þessu áðan steinið þessi Leicester leiku var náttúrulega margt áhuga verður því að þeir núna skoraði fyrsta markið og Leicester var bara töluvert sterkar fætt með alla leikin og það var svo típist þetta Manchester mark rétt undir restina þegar þeir jafna leikin áttu svo innilega ekki innistæði fyrir og það er nánast í tímabili hjá þeim notskun og þeir eru rauninu unnið á getur að sigra með svona spilamenn sko en það er sko ef þú skoða tíman hjá Solskjær núna og tekur náttúrulega inn í myndina það eru komin 2,5 eða 3 ár sem er búin að vera hjá United er hann að til dæmis taplum helgina er hann að lenda það í sinni mestu pressu sem stjóri sem hann hefur á sínu tíma hjá félaginu
ég vona ekki ég ætla að vona það er bara framleiki við hann helgina en já, það hlýtur bara að vera ég meina, hann er algjörlega klúlaus þessu gaur það er bara, hann er með eitt sterkasta leikmannahóp sem þú finnur í Evrópu hann er með fyrir auðvitað miðjuna og það er náttúrulega hann
sko, ef við tökum þetta að sangjastinni, er hann alveg klúlaus eða þá ekki á leveli með Klopp og Guardiola og þeim mér finnst þannig kannski harkalegt að segja
hann er alveg klúlaus, sko. Í alveg tala hann er bara algjörlega klúlaus og sko það hafa verið að tala að það er eitthvað mótmæli fyrir leik eins og var síðast á milli þessara liða sem er náttúrulega bara komist í alla staði sko af því að ert að fara að mótmæla eigendur sem að ákveða hérna, henda út í einn Varane og einn Sancho og einn Ronaldo hver er þetta mótmæla?
Já, líka skrýta þessi akkurat á móti Liverpool
Já, hver er þetta mótmæla? Er þetta mótmæla því að Liverpool sé betra mjög rættið? Eru það mótmæla?
Það er á gríns bara að gjössala base of it
Já, en það er Solskjær sem að ákveður og ég sko, stjórnarnar á Englandi hafa meiri völd heldur en stjórnarnar á Spáni eða stjórnarnar á Ítalíu hvaða leikmenn eru keftir og það sá dómgrinda brestur hjá Solskjær að taka mann eins og Sancho eða Ronaldo í staðan fyrir að kaupa eitthvað á miðjuna hjá sér er alltaf bara hans feill og það sáu það bara rauninni allir fyrir tímabilið að þetta voru stöðuna sem að staðan sem vantaði mest í. Ég það segja allir þeir sem að eru involverðar hjá United þarna úti að þessum fréttamennum að hann sé öryggur í starfi og ég ætla svo sannanlega að vona að það sé rétt. En það hlýtur bara, pressan hlýtur að fara að verða ansi stór á honum. Að því að sko, við erum ekki að tala bara að hann hafi náð vondum úrslitum núna undanfarið í deildinni. Hann búin að vera að tapa móti Young Boys í hérna Evrópukeppni. Þeir eiga leik núna á móti Atalanta í hérna meistaradeildinni í vikunni. Og ef að sá leikur fer ekki vel.
Þeir voru líka yfirspilaðar á móti VRL. Það einn af þessum rauninni bara fáránlegu
sigrum. Já, ég meina sko. Þeir eru búin að taka margar svona sigra þar sem þeir hafa alveg svo Maggi kom inn á áðan. Hvað svo þú eða Maggi sem kom inn á áðan þegar þeir skora hérna marki núna móti Lester. Þetta var svo típist. Þeir voru ekki búin að eiga neina innistæði fyrir þessu marki. Sem betur fyrir kom það í andildi á þeim þarna. En það er bara, þetta er búið að vera mikið ströng. Þeir unnu lýts rosalega hérna, samfarandi í fyrsta leik. En síðan eru þeir bara búin að vera í ströggi, bara stanslaust síðan. Og ef það ekki komið pressa Solskjær, þá eru þeir bara að fara fram úr væntingum þeir sem að eiga þetta lið.
Ég held að sé akkurat kannski, ég ætla að vera á þínum vagn einar með það að mér finnst hann ekki vera búin að algjör, í algjör rugli, en hann náttúrulega ekki nálagt Tuchel, Klopp og Guardiola í gæðum.
Sástu Young Boys leikinn, Maggi, hann tók enga rétta ákvörðin í þeim leik.
Enga. Já, ég samanlega, ég sá Young Boys leikinn, ég segi svolítið svo einar að við sko, ég lákar ekki til þess að drulla alveg vera fyrir eftir helgi.
Já, ég veit haldunum áfram, sko.
Það sem mér varst alltaf stóri fellina sem helgina tengist alltaf bara því að þeir alltaf keftu meittan varnarmann. Þeir eru ekki ennþá búin að fylla það skarð. Auðvitað átti hann að spila bara Lindelöf og Bæ og út okkur í ósköpunum Harry Maguire fór ekki út af í hálfleik. Er alltaf bara rannsóknar efni, þetta er búin að gefa eitt mark greið og leita upp að hafa svo gjörsamlega.
Hvað meinar maður ekki? Hann var í sameinu liði Gary Neville í kvöld.
Já, ég reynda. Já, ég skoði svo.
Hann er svona 50 bestur í, hann er mögulega 50 bestur ef ekki 70 sko,
já,
í sameinu liði.
Já, ég horfði ekki eftir leikinn og það. En það sem mér fannst aftur á móti vera sko, feillina, helgina var þetta bara þessi. Sko, innkaupa stefnan, þú veist, minna, ég skil hann alveg að hafa keift Sancho. Mér fannst Sancho spennandi leikmaður til dæmis fyrir okkur. Hins vegar bara, er það bara þannig sem þið er að þessi bitar sem eru að raða saman, nú þarf hann að gera það sem ég held til dæmis að Klopp eða Guardiola eða Tuchel myndi gera, nú þarf bara velja þetta lið á móti okkur sem að þarf til þess að verjast, þess vegna held ég að þetta, það verði allt öðruvís United lið um helgina heldur en að verið, þeir eru ekki að fara að pressa liðupúlið á stútu við þeim og þeir eru heldur ekki að fara að standa tilbaka. Þannig að liðið helgina myndi ég halda að vera bara 4-2-3-1 og eitthvað svona skyndi svona tilraunir sem að þeir geta kannski ráði við. Mér finnst að vera að reyna eitthvað þessum helgina að spila á Maguire meddum og reyna að spila með allar kanonar inn á hérna, Pogba, Hernandez, Ronaldo og þú veist, þú ræður ekkit við þetta, þú getur ekkit verið með 5 sóknargöðra sem að litlu skila varnarlega.
En Maggi, næstu 2 vikur þú var
já, ég ætla,
horfið að
hjá hvernig það er. Ég ætla að fara skipti fyrir það að því sögðu þú er náttúrulega bara næstu vikunir eru bara rosalegar leikjaprógramið hjá United er náttúrulega alveg rosaleg það er líka spurningin um það sko, hvernig þú tekur kannski alltaf sér að ná sér í síðan eða eitthvað en það er líka þannig að það er alveg pottet að Solskjær hafði eitthvað að segja hvaða leikin var í keftir þarna og ég fara að stjórna ef ég var að fara að taka United núna, þá held ég að maður myndi pottið taka eitthvað þessum stjörnum og reyna að losa sig við hana. Þannig að þú veist, það er ekkit heldur auðvelt einhvern veginn að alltaf fyrir neitt að koma inn í þetta lið vegna þess að það er bara, þeir eru bara...
Ég held að sé þess að mjög fáir stjórar í heiminum sem er ekki til að taka við þessu liði, sko.
Ég veit ekki, var hann meittur? Já, ég átta með því,
en hvað
tífapóti? Á hvaða tíma búið
þetta að taka lið? Núna, þetta er besta tíma.
Núna bara leiða býðs bara að runni, sko.
Já, ég held ekki, ég held að bara leikurinn helgjara við sín. Meiri sé að mér það hversu langt þeir eru frá því að vera tilbúinir að vera lið.
Og þeir eru alla tíma að fara að leggja í
vörð.
Þeir eru alla
tíma að fara að leggja í vörð. Ég er rosa hrættur það Maggi að leiða og þeir fá alvöru stjóra sem næra búa til lið úr þessum hóp sem er drullu góður fyrir og vantar ekkert það langt frá því að gera það. Þá er ég miklu hrættar að vita United, þeir eru búin að vera það nokkuð tíma. Þess að viðbætur í hafi hópinn í sumar voru rosalega góðar, gott mannaval, sko. Var hann í Sancho og svo náttúrulega Ronaldo sem að ég reyndar, ég veit ekki alveg, það er kannski ein pæling til eitthvað líka steinum bara þetta með skora Ronaldo. Hann getur skorað 30 mörg og verið frábæri, ég er ekkit endilega vissum að styrki Manchester liðið sem held og hvað þá hérna þróun þessara ungu stráka, sko. Maður getur þetta geta þann sokkan og látum að geta sokka í gegnum tíðina, en hann tekur rosa tissin og hann er ekki vinslan til dæmis Ronaldo og er ekki einu sinni líkingu við bara fyrir það fyrsta lagi hvernig hann var sjálfur í gamla dag og eða þá hann bera saman við til dæmis hvernig sittir að leggja upp sinn sóknarleik eða þá Guðmund Almáttur Sala og Manni og fyrir mínu sem dæmi, sko. Ég veit að þetta er ekki sama tegund og fótbolta en þetta skiptir alveg máli og þess að tala um að United sé ekki fara að pressa okkur, sko, pressan hjá þeim. Sky var að taka þessar tölur núna í dag hvernig þeir hafa verið að þessu tímabili. Það er svona hálhlægilegt, sko, með að við þessa toppklúpa, sko.
Ég held reyndar að það sé alveg rangt. Ég held að Ronaldo sé að hafa mjög góð áhrif á yngri leikmenn hana. Bara þegar það kemur að professionalisma og öðru slíku og bara
Já, ég held bara að þessi verra vega mótið þegar hann tekaði stöðuna þá á mínum.
Já, hann reyndar að gera það.
Það hjálpaði mikið neitt að hafa hann þarna með aðteglinu sér ef hann er að spila allar mínum sem þeir fengið annars, sko.
Nei, en ég er nokkuð vissum, sko, United þegar þeir hafa verið að hérna ná sem bestum úrslitum þá hafa þeir fengið að liggja aðeins tilbaka og ég held að það gæti, og þetta verður alveg klárlega bara drullu erfiðu leikur fyrir okkur af því að þeir munu, held ég, liggja tilbaka. Það, alveg sem þú kemur inn á, þá er eitthvað sem heitir hápressa hjá þeim, hún er ekki til staðar. Þeir eru bara ekki þar og þeir vilja helst vera með þessa tvo djúpu miðjumenn sína og svona búa til þannig pláss fram á völlina því að Man United er með alveg ótrúlega marga kosti fram og það er eiginlega bara með ólíkindum að þeir séu einn ekki, þeir eru samt með 14 stig og allt það verður ekki tekið að þeim, en með að við hversu ósamfærandi þeir hafa verið með að við alla sóknar kostinu þeir hafa þá er það einni ótrúlega að þeir séu ekki meira samfærandi, þannig að ég já, það
Maggi, það er, sko, þá er ráðið stjóra Molde í einhver norsk mális, þannig að það er ekkert útiloka að hérna, gamli markmannsjálfurinn IR er í ráðinu. Ég ætla að ráða þeir núna um helgina til að taka við United. Stilt upp byrjunleginu bara með þennan mannskapa móti í liðbúl. Hvernig myndir þú svona gróflega stilla mannst í liðinu?
Þetta myndir allir vera heilir eða?
Já, bara svona
í þessu leik.
Svona sirka eins og hefur. Maggi er allavega heilur klubum gefa þeim það.
Já, ég myndur alltaf spila bara 4-2-3-1 og hérna af því að þeir eru með, sko, búin að vera með að tekja hefur verið fín og hann hefur náttúrulega sérstaklega öflugur í þessum leikum helgina og mér finnst að geta gert betur þarna í einhverjum tilökum. Þannig að var þetta eini séns fyrir United að gera eitthvað þeirra er að liggja tilbaka, það er bara ekki flókið og fyrstir er ekki með varðan. Þá er Lindelof skari kosturinn bæ, þannig að ég held að það sé það sem þú væri, þannig að það áttu komið með þetta grínast, maður eitthvað hæði bakurinn heitir núna.
Van Bissaka
og svo sjó einu megin, þá myndi ég alltaf stilla mínum manni McTominay að sjálfsögðu, upp þá inn á miðjuna bara með Matic, ég myndi bara hafa hann þar.
Þetta er svo rangt að heyra þetta.
Já, ég veit ekki henni það alveg, að þá myndi ég hafa Fernandesinni framan hann. Svo myndi ég að vera með grín út hún út á vægnum. Hver er þetta að vera hinum en að þessum köllum sem eru þarna þar frá. Ég mjög Pogba búinn þannig að veist, varum við ekki bara að horfa á ég veit ekki, er ekki Rassol betri en Marshall, þannig að Rassol og grín út sitt hverjum með á vangjunum og svo erum við upp á topp. Þetta verið leið sem ég myndi stillu.
Hver var hann á miðinni, sér?
McTominay og Matic fyrir aftan Fernandes að láta Fernandes liggja fyrir framan þessa tó og svo láta hraðan í vangmönunum og hérna Ronaldo reyna að taka eitthvað breik þegar við erum að koma upp eitthvað svona
við gerum ekki Leifupúl, allir að vona að þú verður bara
Já, ég er líka, ég er alveg þar
Já, hvernig vil ég sjá
það? Ég myndi aldrei skilja Pogba eftir fyrir utan liðið
Ég myndi líka reyna að setja allt annað en Matic í
þannig að leika múti Leifupúl Já, bara aldrei Matic, bara Pogba inn fyrir Matic Ég ætla rétt að vona að hann fari eftir þínum liðbyrningu sko
Já, sko, ég fjóðum ekki miskilega það, sko, þið vitið það að ég fíla Pogba, en á móti Liverpool, það ert aldrei með Fernandes, Pogba og Ronaldo í liðin, bara eitt út frá þeir sem vorum að horfa aukvöld, þeir pressa, Fernandes er svo einiðari sem pressar, og hann gerði ekki vel, Ronaldo og Pogba, þeir pressa ekki, þannig að þú ert alltaf tveimur
færði Matic er náttúrulega hæganest nýill, sko.
Eða þú verður að vera með tvo defensive midfielder á móti Liverpool, út United. Ég er ekki að stilla United upp sem myndi gera venjuleg. Ég var að taka þetta út úr einhvern Liverpool að spila. Þeir verða að spila með 6 menn í vörn. Það bara
Nei, en þetta var líka óundirbúið hérna fyrir spurt og smá nasti. En hérna líka talandi Rashford, hann náttúrulega kominn með meiðslumsteini en aðeins líka bara varandi mun á stjórum. Ég er ekkert að draga ef allir United menn sem og norsarar eitthvað sem þekkja sig þessi toppmaður og allt það en Mér finnst margt svona smáatrið eins og þessi skilaboð, ég sá nú ekki viðtalið hvernig hann orðaði nákvæmlega en að hann þyrfti núna að fara einbetta sér að fótbolta heldur en charity málum og svolítið, hann að koma meðslum ekki spila, þú veist, bara munin á stjórum hvað þetta verið, sæjuru klopp einhvern tímann í veröldinni, láta svona út úr sér allavega í fjölmjölum.
Rekki séns, aldrei.
Ef þú tekur miðað því hvað Rashford hefur að gera og hvernig því hefur verið tekið
Já, já og ég meni þetta er alveg örugglega hérna, eitthvað sem að á rétt á sér hjá Solskjær að hérna, fókusin getur verið á öðrum stöðum en að vera drulla þetta fram í fjölmiðlum þetta er náttúrulega algjör sjálfsmark
Ég er ekki að segja að kloppindi aldrei segja við
leikmannum Hann myndi pottet gera það en að vera koma með þetta fram í fjölmiðlum þetta er algjör sjálfsmark og þetta sýnir mig bara sannara hann algjörlega klúlus með það sem hann að gera það kall greið hann já mér fannst það bara galið hjá honum og Eitt að tala við þetta face to face og fara yfir þetta bara nú verður þú að setja fókusin meira hingað í staðan fyrir hérna þetta sem við vorum að gera sem frábært en að koma fram í fjölmiðlum með þetta finnst mér algjör sjálfsmark.
En svo ég svari aðeins því sem vorum að tala um áðan Maggi var þetta fyrir liðið Manchester United. Ég hef sjaldan sem muni bara ekki nema bara þegar Liverpool eftir að Mascherano fór því lið sem vantaði einn afgerandi djúpan miðjumannis mikið og þetta Manchester United ég gjörsamlega skil ekki hvernig þið keypti hann ekki sumar Matic, hann leikmaður sem ætti að vera kominn í Burnley eða Watford eða eitthvað svoleið þannig komið það yfir hæðina frábær leikmaður sínum tíma nákvæmlega Matic sem þið þurfa bara fyrir 10 árum sko en ég hef haldið að það og það líka eitthvað svona tegunda leikmanni eða þá svona orkubolti hérna sem að geti gert Pogba að allt öðrum leikmanni, gert Pogba að þeim leikmanni sem að dregu vagnin fyrir heimsmeistaralið frakka eða það sem að var að gera í Juventus öðrum liðum. Mér hefur aldrei fundist að fá það því að Manchester United þá vinslu sem að hann hefur raun og öðrum liðum eða þá bara þau gæði með sér á miðjuna í þeirri stöðu. Ég held að McTominay væri þá næst í hvað orku varðar og svona gæðu eða þá það sem að Fred hefur verið að gera í einhverju liti en hérna ég hafði haldið að þeir þyrftu einni viðbót og koma þá Pogba aðeins úr stöðu og það er líka það sem er verið, við sjáum það líka bara í tölfræði fyrir þetta lið og hérna úrslitum í vetur, þeir eru að vinna til dæmis ágæti sigur á móti Wolves sem að þú skoðar XG tölfræðana á færum sem Wolves fekk það áttu þeir að fá 2,3 mörg á sig í þeim leik sem bara fáralegt, það bara DG var þarna með beina sínum sýningum Newcastle Það var ágætt hjá þeim, þeir voru samfærdir þar. Villarreal var bara meira bull heldur en Wolves og eins er að Leicester sem vinnu það. Þetta eru allt lið sem eru með XG upp á 23 mörg og eru að skora það. Hérna, ekki Wolves reyndar, þeir náttúrulega strækkar eins og Adama Traore eða svo hvernig mann sem geti ekki hitt markið. En hérna, Þetta hefur verið í þessum leikjum og það er það sem maður hefur, ég ætla ekki að áhyggjur er ekki rétt á orðið en svona út frá sjónarhóli mannsinir að eiga Atalanta núna heimaleik sem eiga nú alveg að taka eðlilegum degi, Liverpool í kjölfarið, Tottenham úti, Atalanta úti líka og svo það sitt í til að klára þetta prógrammi, með það er ekkert fjarri lagi að Solskjær verði búinn eftir sko þó að vera ekki nema bara Liverpool-leikinn sko en ef að hann fer vel en að móti kemur þá er það akkurat á svona köflum sem hann að bjarga starfið sinni trekk í trekk þannig að sjá hvernig það fer en endurmynda bara á Liverpool-liðinu í hérna sem þið sjáu þá fyrir ykkur í þessum leik og eins sko ef eitthvað snert á því það einhverjar fréttir í Telegraf að launakröfur Sala hafi komið fram, ég veit ekki hvort hann sé að leika því endalegi Chris Bascom hjá Telegraf en 400 pund sem hann að fara fram á
fullkomlega eðlilegt bara borgjum
ef það er rétt að þið gera það bara punktinu sko, það er svona sem spila helmingi minna er okkur 200 plus
bara skýt saman um Henderson, þetta er besti fótboltamaður í heimi ef þú ert með besta fótboltamaður í heimi í liðinu og hann vill vera þar hann sýndi það heldur betur með fagninu sínu eftir fjórðarmarki þegar hann landa á merkið og veifaði fólki eftir leik þar sem hann var að kissa upp í krátið. Sala vill ekkert fara. Þetta er besti leikmaður í heimi, út okkur og hann ekki voru hæstu launum í heimi. Bara hættu þessu fucking greiningu FSG eða hvernig sem þetta er, ég held að segja ekki fucking greiningu. Bara hættu þessu standoff, sæniði leikmannin, þetta er gauð sem fit, hann verður ekkert verri heldur Messi og Ronaldo 36 að 7 ára, þannig að hann á eftir 5, 6, 7 ára á toppnum. Ef allt er eðlilegt og áttur að verða sko leikmaður sem að marg borga sig samakæði borgunum. Hann áttur að selja endanustu treyjum og gerir allt.
Ég held að Steini, hann muni klára þetta, hann muni taka samningin við Liverpool. Það er líka ágætis punktur í því að ef við horfum þetta frá hans sjónarhóli og þessu Liverpool eins og það er að spila núna og hver er stjóri og hvað hann hefur verið að gera, hann hefur alla börði til þess að vinna Ballon d'Or þess vegna næstu 3 árin í röð. Hjá Liverpool. Það er að mínum að þetta er töluvert ólíklega að hann myndi fara að gera það ef hann færi til PSG eða Real Madrid eða eitthvað sáðum sem liðum sem er ekki hannað fyrir hans leiktil og þá er ég alls ekki að draga úr því að hann eigi sko skilið laun í takti við að vera besti leikmaður í heiminum en hérna ég held að hann horfi að ykkur leita á þetta þannig að Liverpool sé þannig lið í dag að þú vilt bara vera hjá þeim þess vegna út á fyrirlun og gera stóra samningin þar.
Já, ég held að hérna, aðal selling pointið hjá þeim mætti að vera bara að gefa hann símanúmerið hjá Coutinho bara að láta hann bara spyrja hvernig var að fara af því að þetta liðbúlið er hann að Mo Salah. Ég skil alveg fullkomlega að hann er að fara í síðasta stóra samningin sinn og við þurfum líka að horfa á þá hlið að menn eru með ákveð launastrúktúr í gangi og það þarf svolítið til að brjóta hann. Þú ert ekkert að fara að segja við næsta mann sem kemur síðan og segja bara herði já, nei, við erum með ákveðin launastrúktúr, við settum einn upp fyrir hann en ég er samt alveg sammála makka í þessu. Það er mjög, já, þetta er aldrei eins og vant. Hvenær er kostningi, Maggi?
En er ekki líka nokkuð líklegast einni að eigendur Red Sox eru ágætli stakkbúni til að kunna
þeir eru alveg búin að reikna þetta fram og tilbaka. Þeir eru búin að reikna hugsanlegt söluverð á honum næsta sumar þó að engi vilji heyra það og síðan eru þeir líka búin að hugsa og reikna fram ákveðið bara valjú í honum framvegis. Ég er ennþá samfærin um það, hann mun skrifa undir samning upp á okkur 350-80 pund áður en við getum snúið okkur við. Ég held að sé mjög nálægt í. En ef þessar tölur eru ekki réttar, ef að fyrstu tölur það voru réttar sem að koma upp úr kjörsónum hann í norðvestur, sem voru einhverjar 500-600 pund þá held ég að þeir séu alveg tilbúinir að segja bara I fuck it þá bara selju að næsta sumar en ég held að þetta verði samt á endanum þá náum enn saman og það verði gert í vetur við erum ekkit á sko, það er ekki komið á eindaga hjá honum
en
Nei,
það
nei.
nálgast.
Bara förum hratt að þessi gegnum þá og þannig að leik heldur það að verði einhverjar breytingar og gefum okkur að það sleppi heilur út úr sem allt í hvað leika heldur það að verði eitthvað ringlað þá hvort í þessu leik eða móti mannstir að Gómez eða Konate komi eitthvað inn í
ég held að ég,
verði við ekki eitthvað
ef ég má bara grípa orðið þá held ég að af því að það eru þessi tveir leiki núna að þá held ég að Klopp fari ólin hann er ekki að fara að hvíla nokkra einustu sálu í þessum tveimur leikjum. Hann ætla sér að tryggja sig áfram í hérna meistaradeildinni ef að þeir geta ef þeir ná að knýja fram sigur í Madrid að þá þetta bara komið í riðlinum og ég held að hann fari bara með óbreytt lið þess vegna ef allir eru heilir og nema ykkur eins og Tiago kom inn í milltíðinni þá held ég að hann fari ólinn hann mun velja sitt sterkasta lið í báða þessar leiki
ég hugsa að verði að morgun
fyrir maður hætta þessu takti ég saman á steina aftur hættum þessu
hver er kosti hvernig verður
hvernig verður
kjörin
takk nóvember
Ég hugsa að Gómez taki leikinn á morgun og
ekki séns, ekki sensinn.
Verði ringla þar eitthvað.
Konate er langt undan.
Ég er orðinn kennari, ég byrjaði að borga í kennarasambandi þannig að ég er búin að kjósa makka.
Takk steini mitt. Takk fyrir það. Ég held að Konate er það eitthvað eða sko.
Já, ég var ekki að lýsa þinni sko.
Nei, ég var að lýsa því. Ég sátti með því. Ég ætla að vera svo Ég alveg sammála steinir, ég held að vera engar róteringar sem ekki bara þarf að kalla
á. Ætlar að vera ósammála mér, Maggi?
Ég ætla að vera það, það er bara þannig. Ég held að
Hvernig
bara,
er kostningin segir, sko, hvað var þetta? Hvað er ykkur
að? Heldur
ekki. Reyndar eins langt frá því að vera gennar eins og hægtir.
Ég var vatkað eitthvað hérna.
Þú var alveg átt okkur að því að Klopp er ekki að fara Old Trafford til að gera reynt hann heldur að vinna hann, hann mun stilla
sig. Nei, ég var að tala um að morgun sko. Ef að gera breytingarnir í vikunni þá verði það frekar á morgun og fyrir bara með heildar programmi í lög og ég það sem ég er að hugsa þar er að ef hann ætlar að hreyfa hann annarkvöld miðvörðin að við erum með pappíspjesa sérstaklega hann í Matip og Van Dijk hefur náttúrulega verið í svona meira inn heldur en kannski þekkjum en hérna En sjá til þessakar, þetta eru helvíti spennandi.
Nær bara þetta tímabil.
Já, ég veit ekki alveg hvaða sveppið þú varst að borða, en hérna, mér líkar vel og stróka, hvernig fara þessi leikir? Tveir leikir framöndan, allir tíku á morgun og hérna mannsittir
um að hýra.
Sko, ég ætla að segja, þetta verður ógæðslega leiðilegu leikur í Madrid, en ég held við vinnum hann. Ég held að þetta verði sólid skýta 1-0 sigur þeim leik og ég held að við séum og góðu fyrir Manchester United þetta er alltaf mest leðilegasti leikur í heimi hinn er Old Goodison Park þannig að maður vil alltaf einhvern veginn bara skýta þetta við Jinx og það en ég held að við séum bara með of gott lið fyrir United þeir eru að fara í meistaradeildar leik á miðvikudaginn eða ekki þannig að þeir hafa vinni tíminn við til einhvern veginn að ná tilbaka Já, sama þegar þú staðar leikur sig þeir þurfa að vinna þannig að það er miklu meiri press á þeim í þeim leikandi en okkur einhvern veginn. Þannig að ég held að undirbúningur og nættið sé ekki góður og Neville hjálpaði þið Solskjær ekkert í kvöld. Þannig að ég held að United sé bara ekki á þeim staðanum við ráðum við okkur. Það verður meiri markaleikur. Já, þeir eru betra að sækja. Við erum ekki alveg kannski í fyrst mér. Það verður gaman að sjá hvernig við stöndum okkur á móti betra sóknilega það. Þannig að ég ekki bara að segja það verið bara svona annar 4-2 leikur eins og ég fyrra Matt Phillips kom inn og skori fjörðamarki
Já, með þær, ég ætla að setja 2-4 á líka og ég set 1-1 í Madrid, ég held að þetta verði hundlegilega leikur ég er svona, með svona óskyggjum að það við höldum áfram í þessu 2-3 marka og plus og sérstaklega móti allir í Madrid en ég hef ekki alveg nóg miklu trúið 1-1 þar Steini, úr lúkar þessu
Ég ætla að segja 1-2
Slegið, takk í kvöld